కున్ రేడియో సగలే అమెరికాతి. ఫగోఫ్ ఇయోరా సాటలైట్ నైల్ సాటిన్ కన్నెన్ను చకసా జిర్తన్ దగ్గేఫతోన్ని కేన్యాత్త మోల్తన్ కేసుమ్మెసిదుం కేసన అర్రాన్ జాలన్నే గమ్మదాతి. సగంతా కేన్య కన్ ఉమ తోర్బని కన్ సంబతా అబ్దిల్బతా హర్రారత్తి ఒడూ ఫీ గబాసాలే తోర్బన్ కన దేసా తుర్రే కేసా హంగ తొక్కో ఇర్ర దేబినే సిన్ దగ్గేసిఫ్నా. xayyarri Itiyoophiyaa bitooteessa 10 bara 2019 naannoo bishooftuutti kufee caccabe namoonni dhuman torban darbe sinnaan waalcha isaanii gaggeeffamu gabaasne turre.
nan balaxu iyyuu Itiyoophiyaa kaadhiyoo sana keessa dhumat 17 waltum qabanii saaxinii duwwaan awwaalan. awwaal kan nam kum hedduutti itti dhufe waan xuyyuur kan lafaandhaan ammoo qorachuu jiran. akka ministerii geejjiba Itiyoophiyaa Dagmaa Guutmoo keessattutti waan odeeffannoo xuyyuur sun irra ga'ee keessa qorqorachuu danda'an Black Box arganiitiin caccabsuun waan fideef qorachuutti jiran waan cufarra odeeffannoo argachuu danda'an Black Box kana Faransaayitti qorachuu jiran bultii 30 keessatti fidan. akka xuyyuurri Itiyoophiyaa kun itti caccabe nami 157 keessa dhumatee fi xuyyuurri Indoneeziyaa jijaan duratti itti caccabellee wal fakkaata. xuyyuurri Indoneeziyaa onkololeessa ganna dabre keessa caccabe nama 189 fixe eegi ka'e daqiiqaa 8 keessa lafdha'e ka Itiyoophiyaa daqiiqaa 6 keessatti lafdha'e waan hedduu wal fakkaata. nama Itiyoophiyaa keessatti dhumat malee xuyyuur sun keessa warra hojjettoota tokkummaa mootummoota 21 jira. jalee kun sila hortokkummaa mootummoota Naayiroobiitti yaameef dhaquu jira. biitii hedduun ammoo booyingi 737 kan hujiirra dhaabaniitiin waan rakkoo isaa qorachuu jiran agasitti ammoo hujiirra dhaaban biitii hedduulleen tanum tolchuu jirti.
keessumsiistuu xayyaaricha kufee keessaa tokko kataate ayyaantu Girmaa Leellisaa harmeen ishee aadde Kibaboo Laggasee akkas nuun jedhanii turan.
ayyaantuun nama cimtuudha. 86 dhalatte tokko kaasee amma 80 siinaatti baratte sagalitti dhanii qaallitti timirti beekitti baratte 11-12 daraartuu timirti beekitti baratte yuunivarsiitii Dabra Taaboritti baratte dhufte booda deebitee ooletti tawadaaddartee galte silxanaa fixee tachisaan simirriitii irratti darte ayyaantu.
amalli ishee akkam ture ayyaantuun?
ayyaantuun daa'imummaa kaasee iddoo guddaa qaqqabuu barbaaddi. yaadni ishee guddaadha. kan inni achi galchuuf danda'ee fi dorga nama warra jiru caalchee fi iddoo guddaa qaqqabdi jedheen galchee biyya adda addaa deemti. kana hundaa yoo argite iddoo guddaa qaqqabdi boru biyya bulchiti jedheen eegaa kan inni achi galchuuf qaamaa akka keessatti dubbatti. masaraan ishii baay'ee gaarii jaasseefuu achitti jabaattee akka deemtu taatee tashallaamii turte. duubatti hanni jechuun jiru ayyaantuun dubbii fitikiliin taane hin fudhatu ayyaantuun maalumaa ta'u durumaa daa'imummaa kaasee gaarii gaarii qabdi. fatanaafi tokkoffaa baatee deemte 98 kan fatanaa dabarre.
yeroo dhumaaf ayyaantuu wajjin yoom wal argitanii maal isiniin jettu?
sanbata guddaa sa'aatii 9 irratti ka'een qurxee hojjadhee fi qurxii nyaattee fi asxa kakkaltee waan yuunifoormii ishee hundaa uffatte. masinaan inni fudhatuun dhufe durna duran baasuun dura baate xaantaashii geessee massaaffaree deebi'ee 11 keen baate keekinii ishii ruubii hanquudha 1 achi deemtee.
waa'ee balaa kanaa attamiin dhageessan eessa turtan yeroo sana?
safaruman tureeyyuu waa'ee balaa kanaa ollaa kootu dura dhagahee isatu naa bilbile inni naa bilbilaanin rakkoon akkasii jira jedhanii achi isaan bira deemne ennaa deemnu biiroo simirriitiin gaafanne isaan taragaagga'a waan nu beekameen jiru jedhanii boodarraa hunduu dhumeera jedhanii nutti manii kanaan booda gaa isaanumti deebisanii makiinaa isaaniitiin manaan nu gaa. nootumaaf nu fidanii eebbi nu deebisanii eebbi asheegaa nu faana takkataattalin ijoo addanyoonni ishii hunduu hin dhufu alaasonnis hin dhufu amma gaa mirmaraa irra jira jedhu namni nurraan laga'amne ijooni rakkoo irra bu'ee bilchaa otoo hin taane akka biyyaatti ijoon rakkoo irra bu'ee asitti kama laallachaa jira mirmaraa adda addaa fa'aatti nu kennaa jennee nuti miidiyaa talaayaa ga'ee irratti dabarsineerra alaasota irratti fi'inneerra boruu maglaqaa kennan kan jedhutu jira. egaa kanatti jira waa'een jiru.
iddoo itti xayyaarri kun itti kufee caccabee dhaxxaniitu.
halkan baye ne da addemu chan ko su kusar gunna rajira makina su be gaye ya tikre arge de ai son fatara samu na darbe nana tira konane charki chitte karo plane chitte dikke gede chitte kukutani dasani yakita game akana mato kosti akamit gata takawa ne ko kese gele dikke ko sarame akamba ne kanjeru nakita game akana mato kosti
jule me kakabdu
ani jule le mankaba chitte nangaba yantin lamata ijoollee lama kanan qabanii.
Ayyaantuun kaadhima qabdi moo isinii wajjin jiraatti?
Gaaddanyaa qabaatuu qabdi. Qabaatuutti beeksistee waan jette hin jiru. Mubarsi ishee dhibee rakkoo hin dhufeera. Ishiin warra kun taanan jiraadha. Warra kun dura darajaa barbaadame qaqqabsiisa kan jedhu. Warra na tamaarsite bootaa qabachiise. Kanaan booda of danda'ee ba'aa jedhu kan jedhu qabdi. Ayyaantuun nurraan layya'amne.
Adda kibaboo Laggasaa gadda cimaa kana keessa teessanii nutti dubbachuu keessaniif hedduu galatoomaa Waaqayyo jajjabina isiniif haa ta'u.
Isinis kana yaaddaniif akka nama tokkootti biyya keenya jettaniif kana na gaafatan isiniin galatoomfatu.
Kanneen magaalaa Shaashamannee keessatti nama ajjeesuun gad galagalchanii fannisan jedhaman irratti adabii hidhaa umrii guutuu muramus gabaafneera.
Hogganaan waajjirichaa obbo Jaldoo Badhaasoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti abbaan halangaatii fi poolisiin shakkamtoota hedduu walitti qabeetiin keessaa calalaa ragaadhaan qulqulleessaa kan turee fi
gammadii shuumii fi jawaanoo seenii namoota jedhaman ofirraa ittisuu waan hin dandeenyeef murtii adabbii. Umrii guutuu itti kennee jira. Manni murtii olaanaa godina Arsii Lixaa yeroo murtii kennamu keessatti immoo gammadii shuumii jedhamu adabbiin yookaan sentensiin guddifamu irratti jeequmsa waan kaasiif umrii guutuu sana irratti illee waggaa tokko dabalaniitti kan adabanii.
Murtee hidhaa umrii guutuu himatamtoota lamaan kanneen irratti murtaa'e kana himatamtoonni mormaniitiin waakkachuu isaanii dhalleedha kan dubbatame. Obbo Faanoo Saddiiqoo abukaatoo himatamtoota lamaan kanneeniiti.
Ragaan keenna shakkamtoonni kunniin guyyaa san akka hin turre keessattuu hidamaan tokkoffaa gammadii shuumii adaamaa turanii bulanii erga yakki kun raawwatame jedhanii bariidhaan yoo asi beekan ragaa cimaa ta'e ragaa isaati irraa ittifamee ture. Kana malee illee immoo ragaa viidiyoo poolisiin yeroo san nama fannise agarsiisu. Kanallee didanii bira darban oliyyannoon banamee jira. Mana murtii walii jala oromiyaa dandeecha dhaabbii kibbaatti bannee jirra. Beellamne gaafa 11 gaafa roobii nuwaafoo kana 11 akka Itoophiyaatti. Murtiin balleessummaa sirrii miti ka kenname ragaan ittisaa irraa tisee jira. Lammaffaa immoo himannaayyuu yoo ilaalle himannaanillee keewwata saniin himatamuu irra hin turre.
Abbaan halangaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee yaada abukaatoon himatamtootaa obbo Faanoo Saddiiqoo kaasan kana hin fudhatan. Poolisii fi abbaan halangaa himannaa kana geggeessa. Bakkatti yeroo san jiraachuu baatullee ragaaleen inni qindeesse namoonni shakkamaniitiin himannaadhaaf dhihaatan kunniin yakkicha dalaguu isaanii. Ragaan lafa jiraadhaan kan inni akeeku obbo Jaldoo Badhaasoo illee dhimmoota ragaa haala murtiisanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Gaafa qorannaan yakkaa gaggeeffamu osoo himannaa irra hin geenye iyyuu gammadii shuumii kan jedhamu kana yeroo viidiyoo sana qarratanii jiru sanatti kalarii uffataa inni uffatee sana laallamaa ture. Akkuma mucaan qomaadhaan qabameen manni sagattaamee yeroo bahu uffati sun argamee uffata irrammoo inni jira ture. Abukaatoo waan fudhatee saafaluu malee namni sun. Yakka raawwachuu keessatti gahee qabaa waan jedhu qabannaa namni umurii kana jiru irratti waggaa 25 hidhame jechuun olmoos mana 50 jechuudha. Laayisensi biyya keenyaa wajjin gahaa natti fakkaata barsiisa ta'ee fudhadha.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Adaamaarraa.
Waraanni bilisummaa Oromoo kanneen mooraa Xollaayi keessa. Aangawoota abbootii gadaa fi koree teeknikaa wajjin maree gaggeessu isaaniis gabaafneera.
Waamicha nageenyaa abbootii gadaaf koree teeknikaa dhaga'uudhaan kan mooraa leenjii Xollaayi seenanii jiran miseensonni waraana bilisummaa Oromoo erga mooraa seennee 7-3 ol lakkoofsineerra garuu hanga jimaata darbeetti qaamni kamiyyuu qubannu hin qabu callisnee taa'aa turre jechuun dubbatan. Sanbata xiqqaa darbe koreen teeknikaa abbaa gadaatiin dursamee dhufee nu waliin haasa'ee dhimmoota gaaffinitti ta'an ijoodha jenne itti himneerraa jechuun dubbatan. Maqaa qabsoo seenxiin kan beekamu miseensota waraana bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan ta'e mooraa leenjii Xollaayi keessatti argama.
Barumsa dunnes e galamu ka baka jeruda debemmo addiblisumma romo kayo kara nagati ni sochaji rubega ro kana kesatti kara nagenyati wango damu kana kesatti mirgisa e gane ittefuhu baba ibando kotoko irattigawun kabu kana fiyo wanna kana jirate ni balale panna jenne nagenyati ergadunne e geren kenya se gamu kaba namne bakka daddati rufe lamumma tagire ka sai bakke ture hoji adda adda barachun ne kabu dise ne daldalu kabu dise bosana ratti ro era de barse kanati ti egeren kenya motumma ne stay qama motumma wajin tay aboti gada stay koren teknika egere kenya kanarat insani mariyatani warana kana gafa barate bau gedidabu kabu jenne motumma ne nanno oromia simmo waanum nefka nanno senu semate no wajin hasawun de kama ta jenne
kore teknika kessa qaamni paartii dimokiraataa oromoo bakka bu'ee deeme gaaffilee miseensota waraana bilisummaa oromoo irraa ka'an kan gama mootummaatiin deebii barbaadan muraasa waltajjii marii isaanii irratti deebisanii fi kaan ammoo sadarkaa olaanaatti ilaalamee deebiin akkatti kennamuuf akka hojii manaatti fudhatanii deebi'u isaanii kan dubbatan ammoo koree teknikaa keessaa bakka bu'aa paartii dimokiraataa oromoo obbo Mogas Ida'eetiin.
Uffannaa qabnu guutamuu qabaa kan jedhu isa mootummaatti dhiyeessinee. Uffannaa uggaan jedhu bijaamaan bitamee jira uffannaa dhuma jijjiirratan qabnu kan jedhu gaaffii qabu gaaffii isaanii sirriidha waraanarraa dhufa waan ta'eef uffannaa jijjiirratan hin qabani tummaan dhiyeessineefi kana akka guutuudhaan isa abdiyaanan qabu kana ala leenjii isaanii dura eegaa kan turres namni dabalaa dhufe abbootiin gadaa kan galchani ala sana boodas waraana keessa namoonni dhufaa waan jiraniif walfaana. Akka jalqabii qophii gochaa kan turre maal taanaa kan jedhus mootummaan nu beekee nu ijjessuu qaba kan jedhu gaaffii akkatti kaasanii kanarraa ka'ee mootummaan maal ta'uu kan jedhu leenjii isaanii xumuramee haalli namaas haalli leenjiitti fudhatanis adda ba'ee xumura irratti mootummaan adda baasee karooraan deebisuu danda'a. Kan waajjira jirri sadarkaa godinaa aanaalee baay'een isaanii deebi'anii jiru. Kunis fayyadamaa jiru. Giddu galeessa abaaboo dhugaa waajjira giddu galeessaa gullallee fudhatu abaaboo tokko ture har'a abaaboo shan ta'ee tasi deebi'e. Kanaafuu eenyuuf deebi'amaa kan jedhu eenyu deebi'aa kan jedhu ganaa nuntuu mormii biraa qabaa garuu abaaboon daldaa'u dhiinggaggeeffamu gaaffii waan dhiyeessas isaaf akka deebi'u mootummaan waan murteessu natti fakkaata amma informeeshinii qabu garuu rakkoon jiru kutaa hunda al tokkotti gannu hin dhiibne kan jedhu gaaffii akkasii qabu malee deebi'ee jira.
Koreen teknikaa guyyaa giddugala aadaa oromootti imaanaa waraana bilisummaa oromoo mooraatti deebisuuf fudhatee hojii isaa eegaluuf ammoo magaala ambootti waliigaltee kaawwateen hojjechaa jira garuu danqaan tokko tokko ni jira kan jedhan miseensi koree teknikaa obbo Baqqalaa Garbaa waraana bilisummaa oromoo nagaan gara mooraa leenjiitti haaluma duraan jennee raawwachaa jirra jedhan.
Akkaataa nuyi itti karoorsine. Hamma tokko nu milkaa'eera jennee yaanna namoota galchuun nurra ture hedduun isaanii galaniiru jennee yaanna garuu immoo walumaa galatti eegachi geejjiboota wanta nuyi argine namoonni galuu barbaadan ammallee hedduun akka hafaniidha kan nuti quba qabaanne egaa akkuma karoora keenyatti gara mooraatti warra galan immoo deemnee waa'ee qabeenya isaanii daawwachuu ilaallutu nurra ture yeroo jalqabaati. Gaaffii nuyi goonee fudhatama dhabee karaa mootummaa egaa jigeenyiin booda argin deebinee jira. Isa booda immoo akka nu ayyaamamuu fi irra deddeebinee yaalii gooneen yeroo lammataa fi nu ayyaamnee deemnee jira.
Waraanni bilisummaa Oromoo koree teknikaatiif gaaffilee dhiyeessiif keessaa daawwatami dhabuun akka isaan mufachiise kan dubbatan obbo Baqqalaan haala qabiinsa isaaniif bakka isaan qubatanii jiran waliinis mooraan leenjii gammoojjii ta'u malee qabisni isaaniif taasisamee jiru gaariidha jedhan. Addi bilisummaa Oromoo guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kana uummata Oromoo fi abbootii gadaatti imaanaa kennirraa eegalee rakkoo isaan qabaniifis ta'e haala isaan keessa jiran guutummaan guututti harka keessa galfachuu hin danda'u kan jedhan hoggana olaanaa adda bilisummaa Oromoo fi koree teknikaa keessatti bakka bu'aa abaawoo kan ta'an obbo Kinnisaa Ayyaanaa kallattiidhaan harka keessa galfachuu hin dandeenyu jechuun dubbatan.
Nuyi mootummaan dhimma keessatti waa walubannaa dadhabneef walubannaan kun immoo dadhabuun kun immoo gara rakkina biraatti waan ce'ee fi dhimma keessan uummata Oromootiif abbootii gadaatti ilaanne. Kanaaf ammallee isin gaaffii qabdanii fi yaada qabdan karuma sanaan ibsattu nullee karaa sanaan dhageenyaatti hin jenne jechuudha.
Misensoon waraana bilisummaa Oromoo mooraa leenjit oollaa jiran erga koreen teknikaaf qaama mootummaa waliin mari'atanii booda wiixata darbe waaree boodarraa eegalanii leenjii qorqalbii eegaluu isaanii miseensi waraana bilisummaa Oromoo tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatti himeera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinnee.
Haleellaa masjiida biyya New Zealand keessatti lubbuu nama 50 galaafate kanneen 40 caalaan madeesse keessaa namni lubbuu nafuuf carraaqan obbo Abdul Qaadir Abbaa Boora maal jedhu?
Guyyaa jimaataa salaataa jumaa salaachuudhaaf deemne osoma teenyee masjiida keessaa imaamticha waan inni dubbatu gaafoo dhagaa jirru. Akka lakkoofsa biyya kana sa'aatii 1:40
guyyaa
dukkaasa rasaasaa gara dudubbee keenyaatti jalqabe dadadadada jennaani waan elektirikii wayii walii qabatee boba'aa ta'amoo maal jennee hirifannee booddee osoo ilaallu namtichi warra koriidariirraa taa'anu kana ajjeesaa dhufe bakka nuti jirru ga'ee rasaasaadhaan. Mirgaa fi bitaadhaan fite. Karaa mirgaa barri tokko jira karaa sanaa ka jiranuu siganii bahanii nuti immoo gaa karaa fuulduraa waan teenyeef jecha barriin jiru fiiguus hin dandeenye namnis gaa asiif achi fiiguu jalqabe ka hafne gaa achumaa teenye hafne gaa jalqabaadhaan awutomaatikiidhaan rasaasa nutti gadhiisee nama hunda kuffisee. Booddee immoo gaa deddeemee tokko tokkoon hafuuraa qabu ta'ee ani achumaan cisee gaa akkuma nama du'e hafuura kiyya kuteetiin nan ciisee fuulduraa koo gaa shalfii tokko jirti shalfii quraanaa itti kaa'amu.
Irra kaa'an.
Isaa harkiseetiin gaa hafuuratti kuffisee mataa koo kanaa gaa awwaale gaa achi keessa. Toora daqiiqaa 10 ta'a gaa hin du'e jedhee na darbee deemee hin beekneef gaa. Nama 40 ajjeesee beekaa achuma masgiida tokko keessa toora 40 immoo gaa madeessee kutee gaa achiin makiinaa yaabbatee immoo masgiida immoo kan biraa jira kiiloomeetirii 6-7 akkanaa fagaatee Linwood jedhama achi immoo deemee nama 10 ajjeese achi.
Namoonni Itoophiyaa jiru turanii masjiida sana keessa?
Hiriyaa koo gaa mucaan tokko mucaa Bahir Daari. Inni sun immoo Gondar irraa dhufe lachuun hospitaala jiru inni tokko lubbuu sodaachisaa keessa jira taa'afe immoo miila sachabe achuma hospitaala keessa jira.
Kan du'an garuu hin jiran?
Itoophiyaa keessaa akka du'e hin jiru.
Obbo Abdul Qaadir Abbaa Booraa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Anis nin galatoofedha.
Magaalaa Najjoo keessatti namoonni 5 hidhattootaan ajjeefamaniiru. Kanneen keessaa 2 lammiiwwan biyya alaati. Gamasii gabaasa nu dhaqqabe dhiyeessineerra.
Paartii Dimokiraatawaa Oromootti itti gaafatamaan ijaarsaaf siyaasa baadiyyaa Aanaa Najjoo obbo Amanuu Dhiinsaa Aanaa Najjoo ganda humna Waaqayyoo bakka addaa dhagaa adii jedhamutti ta'e akkasitti ibsu.
Warri albuuda baasan gara albuuda baasutti sodeemaa jiranii nama 5.
Eessaatii gara kamitti adeemu?
Najjooti gara ganda humna Waaqayyoo jedhamutti.
Najjoo irraa kiiloomeetira meeqa fagaata?
Kiiloomeetira 5 akka fagaata.
Maa inni wanti uumame?
Namoonni sun biyyi sun dhahamanii achi waraabanii biyyi sun dhahamanii achi waraabanii walitti makiinaa sana biraan dhumate. Kanneen ta'ee gasii booda immoo namoota sana makiinaa sana ibidda daandii as kaasee reeffa isaanii baasanii waanne ta'ee kanumatti ta'ee.
Qaamni ajjeechaa kanaan shakkamis ta'e itti gaafatama fudhate hin jiru jedhu obbo Amanuun. Bakka bu'aan waajjira nageenyaaf bulchiin isaanichaa obbo Efreem Bayyana gama isaaniitiin yeroo bakka ajjeechaan kun itti dhaqqabe gahan qalaa rasaasa kilaashii dhukee 43 hanga 45 ga'u lafa argamu ibsan. Namootni naannoo sana jiraatan sagalee dhukaasaa dhaga'uun nutti himaniiru. Eenyu akka dhukaase gargar bahu baatus namoota 3-4 ga'an arguus nuuf ibsaniiru jedhan. Dhimmicha gadi fageenyaan adda baasuuf namoota naannichaa 15 ta'an qabanii qorachaa jiraachuus himanii jiru. Qaamni nageenyaa bakkicha kan qaqqabe erga ajjeechaan kun raawwatameeti jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Hojjetaan kaampaanii qorannoo albuudaa Saayinraayiz jedhamu obbo Mitikuu Fayisaa haala mudates akkasitti yaadatu.
Mariiwwan ilmaan jireenyaa inni isaan fuuldura ka'anii makiinaatti nammanii makiinaan isaanii 4D dha.
Saati meeqa jechuudha?
Saati 1:20. Ana dabalatee shufarii dabalatee immoo booddee isaanii turre jechuudha. Naannoo Najjoo Jalluu hatta iddoo jedhamutu jira Najjoo keessaati. Awwaarri gar malee ka'e D4D nu duratti ture waan ta'eef.
D4D sana keessa namoota shanan kana ture?
Eeyyee namoota kana shanantu ture.
Eenyu maqaan isaanii?
Inni tokko manaajerii dhaabbatichaati Alamaayyoo Malaakummaa isaa jedhama. Baqqalee Tafarraa kan jedhamus jira namni gara biraan. Jiyooloojistiidha. Badhaasaa Baqqalee Faayit Manaajerii. Lammii Alaa Warantiin jedhu inni hindii suni Sheeshii Darbeen Kaataa jedhama. Daayireektar Manaajeriidha gaheen hojii isaati. Isheen dubartiidha siin jedhe sun Kaanaako Nakaanii jedhamti. Jeneraal Manaajeriidha isheen immoo. Murtii daqiiqaa 3:05 kan hin caalle kana gidduutti takka dhaabbannee gaafa imala geggeessinu kiiloomeetirii 2 kan hin taane magaalaa Najjoorraa naannoo ganda duwwaa 4tti dhiyoodha. Daandii konkolaataan yookaan konkolaachisaan tokko irra deemurraa maqee argine konkolaataa kana. Konkolaachisaan inni kan kootii makiinaa bira darbee gaafa galagalee ilaalu jechuudha. Gaafa fuulaan galagalee ilaalu mastaawotiin cittadee jira. Innis gara mariitti gadi gugguufee jira. Kaaleen bu'ee makiinaa ishiin keessa jirurraati. Isheen sireelli ishiin jedheerraati. Jiyooloojistiin obbo Baqqaleen addi isaanii dhahame, mormi isaanii jalli dhahame, mataan manaajeraa ammas hin jedhu Alamaayyoo dhahame, mariitti gadi gugguufee jira.
Maalii waan dhahame fakkaata?
Rasaasa kan kilaashiiti achi tottoffetti lafa sana. Nan iyyee gaafan argeedhu iyyeen gara mandaraatti fiige. Warri mandaraas dhukaasa hedduutti ture. Kabooddee aanis haalli sun dhiyoonsu waan na sodaachiseef iyya sana dhaabeen bulchiinsa aanaatti bilbile nu qaqqabaa humna nu ergaa maaliif addina keessaa bahuudhaafi nutulfaata namoonni keenya miidhamanii nu eeyyeen bilbile jiru. Turtii sekendiidhaan kana bilbilee deemee booddee makiinaa sana rasaasni intinii ishee ta'eera salbaatiyoo ishee.
Bakka boba'an jiru jechuudha.
Bakka boba'an jiru sana dheeraa achi kee abulluqee aaruun jalqabee gubate makiinichi gubataa jiraa jedhe qonnaan bulaan tokko dhufe. Booddee namoonni kun dhufanii qaqqabanii akkuma akka isaatti abidda dhaamsuudhaaf yaalii goone maal jenne hin danda'amne akka danda'amaa ta'etti egaa amma reeffa shanan isaanii hunda isaanii kafalchiisee amma kun hospitaala Najjoo keessa jira. Tuni reeffa saanduqa gashaa heerunaa bilbiltee jechuudha.
Komishinarri Jeneraalaa Itti Aanaa Komishinii Poolisii Oromiyaa Rattaa Balaachoo Oromiyaa Broadcasting Networkitti waa'ee namoota dhukaasa banuun namoota nagaashan ajjeesan jedhanii fi maaliif akka aleellaa kana raawwatanis ibsa itti aanu kennanii turan.
Humni harcaatuu shanee abaa'oo araara abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa uuman sana diduudhaan harcaa'ee hafe kun magaalaa Najjoorraa ganda Tolawaaq iddootti warqiin oomishamu jira. Gara sana keessatti otoo deemaa jiranii dhukaasatti bananii dursa rukutanii saniin boodammoo itti siqanii boombiidhaan konkolaattas gubanni jiru ganama sa'aatii 1:00 Jarri kun warra misoomaaf bobba'anii warra lammii biyya alaati. Naannoo warqii sanatti hojii hojjetamu warshaa xiqqoo tokkochii qabu. Gara sana otoo deemaa jiraniiti rakkoon kun kan uumame jechuudha.
Dubbii himaan Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Toleeraa Dabaa gama isaaniitiin ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin.
Oromoo Natsaannat Saraawit Basalaamaawwan Mangat.
Hidhattootni waboo meeshaa isaanii abbootii gadaa fi jaarsolii biyyaatti gama nagaatiin kennachuudhaan gara kaampii leenjii seenuu yaadachuun yeroo ammaa hariiroon hidhattoota waboof isaan jidduu jiru addaan citoo himanii ajjeefamuu namoota nagaashanii Najjootti kibxata darbee raawwatame jedhamellee kan dhagaan ibsa mootummaan kenneerraa ta'us dubbatan gocha kanas kan balaaleffatan ta'uu dubbatanii jiru Obbo Toleeraan. Mootummaan gocha kana raawwatan jedhee kan kaasaa jiru waboo bosona keessa socho'aa jiru zoonii lixaatti kan hoogganan jaalmarroo yookaan kumsaa dirribaa bilbilaan argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqqamteerra.
Baatiin keessa jirru bitootessi yeroo itti waa'een dubartootaa yaadatamudha. Kan kutaa United States Minnesota irraa gama YouTube'n darbaa jiru qophii Oromoo View jedhu dubartoota sadiitu keessummeessa. Maqaa isaanii beeksisuun jalqabu.
Tolee ani Anne Ajjamaanaan jedhanii. Minnesotaa naannoo Blaine jedhamuun jiraata.
Ani immoo Lalistuu Wayyeessaan jedhama kan inni jiraadhu Minnesotaadha.
Ani immoo Taliilee Malkaamuu Dureessoon jedhama. Anis Minnesotaa jiraadha.
Aadde Aanne qophii Oromoo View jedhu yoomi kan jalqabame kaayyoonsaa maali maaltu sin kakaase?
Toleetu jubee duraan dursee VOA carraa kana nu kennu keessanii fi maqaa Oromoo View dhaaniin sin galateeffachuu barbaada. kayoni oromo beauty jal kabne finni guddan imma hawas marati kesatu ga dubartoni yo waliti dufani mariyatan mutanno waliji jiran dalota ol guddatu akasmasi dubartota birafillen gargarsa hamile ta ojenne wayanne fi oromo beauty kana kan jal kabne sedanta kana jal kabne amma gara je shanja ta ofde manat
tole ga addalalistu malif oromo beauty injettani maqaqoppi kesani
nuyi dubartoota sadii taane ilaalcha keenya saba keenya ga'uuf jenneetu kana walii wajjin jalqabne yaada mataa keenya namoota akka irraa waa baratanii fi akkuma kanas immoo namoota daddaa ogeessota fa'a irratti baatii goone maaliif yaada keenya hinirru jenneetu kanni waan kana jalqabne.
Adde Taliilee, qophii keessan kuni maal maal irratti darbu?
Pirogiraamii keenya irratti darbu YouTube irraa. Akkasumas Facebook irrattis hin darba garuu gara caalaa Facebook irra yoo dhaqanii namooti achirratti ilaalanii achumaanis subscribe godhanii namni baay'een akkasittiin waliin ga'uu danda'a sheerii olitti godhanii.
Gara adde lalistuutti deebi'a. Aadaadhuma ta'ee dubartoonni hawaasa keenya keessatti achi baatee dubbachuun hagas beekamaan turre amma haalli kun geeddaramaa dhufeera. Hawaasa keenya keessa kanneen jiran dubartootaaf dhaamsa maalii qabdu?
Dubartooti keenya yeroo baay'ee miidiyaa gubbaa irratti akkuma jettee argamanii haa ta'u iyyuu malee immoo namoota biyya Gistis ta'u biyya Ambaattis ta'u nama bebbeektota barattoota baay'ee qabna. Yeroo baay'ee argitee biyya keenya keessa miidiyaa gubbaa irratti tuuduwwaa ta'uu ta'een jireenyuma akka itti jiraatan iyyuu kan dubartoota adda garuu amma gaafa keenya 21st century kanatti yeroo baay'ee dubartoota akka isaan baratan akka ofii isaaniitiif falmatan akka yeroo hundaa miidiyaa gubbaa irrattis ba'anii rakkina isaanii dhageessifatan yeroo hundaa warra dhiiraa duwwaadha waa'ee siyaasaattis yoo ta'e waan adda addaattis kan nuyi arginu. Garuu nuyi dhumarraa ka'e hundumti keenya dubartootis gara siyaasaatti dhufanii biyyaaf jijjiirama akka kennan wanti gaggaarii ta'utti ragaa pirezidaantii dubartii argineerra haaviin kaabineetiin dubartiidha. Kanaaf jajjabina akka isaaniif ta'u wuuman empaawermenti kan jedhamu ganaa waan baay'ee waan irratti hojjennee saboota keenya jajjabeessinu karaa reviyuutiin kan dabarsinu irratti mari'annee qabnaan jedha.
Adde Taliileen, yaada kanarratti waan dabaltu qabda?
Akkuma isheen jettee dubartooti keenya yeroo baay'ee nama fuula duratti ba'anii of hin agarsiisanii muuxannoo immoo kan baay'ee addaa kan qaban isaan gara kootti baay'ee jiru namni barate namni waan baay'ee beekutu jira garuu ofii isaanii achi of baasanii of agarsiisuun aadaa keenya min waan ta'eef namni booddeetti of qabee jira kan fa'a akka geeddaramu isaaniinis jajjabeessuu barbaanna. Nus kanumarraan kan keenyu kan waan kana jalqabnee fi dandeettii saba baay'ee qabaadhe minaan gara kootiini garuu geeddaramuu maqaba jechaa kan kaane waan ta'eef hopefully fuula duratti dubartooti kan biraanis nurraa arganii waan akkasii kan jalqabu jennee hawwina.
Baatilee shanan tokko taaneerra erga qophii kana jalqabne jettaniittu adde aanneen hanga ammaa hagam uummati qophii kana simate deebisanii kennaa jira.
Yeroo jalqabnu riiskiiuma fudhannee tokkoffaanu dubartoota yeroo hedduu ko'ommatoodha jireenyaanis hojiinis maatiis mataa keenya qabna garuu tokkoffaa yoo waan jalqaba gaafa gootu riiskii mataasaa qaba akkamitti uummanni nu fudhataa akkamitti dhaggeeffataan riyaaktii godhaa maaltu ta'uu qabaa jettee waan of gaafattu hedduutu jira garuma miidiyaatti iyyuu ba'uuni mataasaatiin rakkoo guddaa qaba hawaasatti baata. Dhimma irratti haasoftu sunilleen ammam impaaktii qabaachuu danda'a rakkoo sitti fiduu danda'a ammoo itti gargaaruu danda'a waan jedhu amma tokkotti yaadneetu itti galle akka argineetti amma yoona yaadni uummata keenya irraa dhufaa jiru hedduu hedduu kan nama jajjabeessuudha. Yaada dhufaa jiruurraalleen akka nama dhuunfaatti wanti hubadhe yoo jiraate akka uummanni keenya miidiyaa akkasii kana hedduu eegaa ture hedduu akka dheeboo taa tureedha kan hubanne dubartoota immoo ijoollee xixiqqoo haayiskuula keessa jiran kolleeja keessa jiranii fi fakkeenya akka taanuudha kan abdii qabnu sanarrattis hojjataa jirra sunis fixabaa jedheetiin amantiirraa qaba.
Adde Aannee Ajjamaa, adde Lalistuu Wayyeessaa, adde Taliilee Malkaamuu ibsa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayilsaatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula.